Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vlera e mallrave të konfiskuara në Kosovë në vitin 2017 ishte mbi 16 milion euro, thonë autoritetet. Nga ndeshja e trenit me ligjvënësit republikan në një kamion të mbeturinave në Virginia të Shteteve të Bashkuara, është vrarë shoferi kamionit. Senati i Polonisë ka miratuar një legjislacion kundërthënës lidhur me Holokaustin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në ndeshjen e trenit me të cilin udhëtonin ligjvënësit republikan, përfshirë kryesuesin e dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara Paul Ryan, me një kamion të mbeturinave në shtetin Virginia, është vrarë shoferi kamionit dhe janë plagosur 6 persona të tjerë. Shtëpia Bard ka njoftuar mbrëmë se asnjë antar i Kongresit nuk ishte lënduar seriozisht në këtë incident, derisa treni udhëtonte nga Washingtoni për në Virginia në perëndimore për një takim të Partisë Republikane. Në këtë takim tri ditësh politik parashihen fjalimet të presidentit e Donald Trump dhe zëvendës së presidentit Mike Pence. Zyrtarët kanë thënë se pritet se fjalimet do të mbahen me gjithë incidentin. Senati i Polonisë ka miratuar legjislacionin kundërthënës, me të cilin rregullohet të shprehurit për Holokaustin, i cili ka për qëllim ta mbrojë imazhin e Polonisë. Ky legjislacion u miratua përkundër vërejtjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe zemrimi nga ana e Izraelit. Ky legjislacion i miratuar mbrëmvon me 57 vota për dhe 23 kundër e 2 abstenime, parashet dënim me burg deri në 3 vjet për çdo kënde që kampeve të koncentrimit të Gjermanisë naziste u referohet si kampet polake të vdekjes, ose e akuzon Polonin për bashkëpunim me krimet e nazistëve. Ky legjislacion tash pritet të nënshkruhet nga presidenti Polonis, i cili e ka mbështetur atë. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë kërkuar nga Varshava që të hedhet poshtë ky legjislacion, duke thënë se ai e kufizon lirinë të shprehurit dhe kërkimet shkencore. Izraeli po ashtu ka thënë se legjislacioni paraqet përpjekje për mohimin e involvimit polak në vrasjet e hebrenjve nga nazistët gjerman. Një gjykatë në Pakistan e ka dënuar një ligjvënës me një muaj burg dhe ia ka ndaluar që të ketë post publik për 5 vite të ardhshme, pasi e ka shpallur fajtor për kërcënimin të hetuesve gjatë një fjalimi të vitit të kaluar. Në vendimin e sotëm, gjykata supreme në Pakistan, senatorin Nehal Hashmi po ashtu e ka dënuar me $450 amerikan. Ky vendim u bë një ditë pasi Hashmi kishte kërkuar falje për fjalimin e tij në maj të vitit 2017, në të cilin ishte kërcënuar ndaj atyre që bëjnë hetime kundërisht kryeministrit Nawaz Sharif dhe antarëve të familjes së tij. Një aeroplan rus i udhëtarëve në fluturimin e tij prej Moskës për në Havan të Kubës ka ateruar në New Jersey të Shteteve të Bashkuara pasi papritmas ka mbetur me nivel të ulët të karburantit, kanë thënë zyrtar amerikan dhe kompania ajrore. Autoritetet amerikane thanë në mbrëmë se aeroplani Azure Air me 294 udhëtar dhe 14 antar të ekuipazhit ka bërë aterim emergjent në New Jersey në orën 3:45 të mëngjesit sipas kohës lokale. Pas aterimit, inspektorët kanë zbuluar se ka pasur rrjedhje të karburantit në makinë dhe nuk kanë lejuar që aeroplani ta vazhdonte udhëtimin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me atë se kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk e ka vizituar ende pjesën veriore të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përbicmeja koaditore Fatmir, duke vlerësuar vizitat e kreut të qeverisë Ramush Haradinaj në teren posaçërisht pritjet në zyrën e ti të personaliteteve të ndryshme, ka vënë pas se kryeministri ende nuk e ka parë të udhës të vizitoj komunat veriore dhe as të takoj profesuesit shqiptar të kësaj ane. Gazeta ka mësuar se prej 8 janarit Haradinajt i ka shkuar edhe një kërkesë zyrtare për takime profesuesit komunal shqiptar të Veriut, por me arsyetimin se nuk ka kohë, kryeministri nuk i ka takuar ende ata. Kësisoj, si që ka vënë pak koaditore përfaqësuesit e dalë nga zgjedhjet e fundit lokale, ankohen se as qeveria e re nuk ka dhënë shenje se do t'i trajtoj problemet e vjetra me cilat ata përballen që prej pas luftës. Në këtë kontekst, gazeta thekson shqetësimin e tyre i cili mbetet permanent dhe është mungesa e sigurisë, përkatësisht pamundësia për të qasur pronave të tyre në veri dhe mungesa e punësimit për shqiptarët në veri të Kosovës. Pas konfirmimit të komunikimit përfaqësuesve të shqiptarëve të verit të vendit me kabinetin Aradinaj, për një takim të mundshëm me kreun e qeverisë, gazeta ka provuar të marrë përgjigje, por në zyrën e kryeministrit nuk i kanë komentuar shqetësimet e qytetarëve, as nuk kanë treguar nëse kryeministri planifikon një vizitë në veri të Kosovës. Patmir?
Sipas gazetave, asnjë kryeministër i Kosovës nuk e ka vizituar pjesën veriore të Kosovës. Zenel?
E përdisme a koaditore, Fatmir ka vënë duke se deri më tani asnjë kryeminist i Kosovës nuk e ka vizituar veriun e populluar me shumicë serbe ku Beogradi vazhdon të mbajë gjallë strukturat paralele. Gazeta thekson se të ralla janë edhe vizitat simbolike dhe shkuarjet në veri të zyrtarëve të tjerë të rangut më të ulët, dhe një e tillë kishte ndodhur në gusht vitit 2016 kur ministrja për dialog Edita Tahiri bashkë me kryetarin e Mitrovicës së Jugut kishin vendosur të pinë kafe pak metra larg urës së Ibrit që ndan qytetin, por siç thekson në koaditore të nesërmen ishte djegur lokali ku kishte qëndruar Tahiri. Gazeta thekson se aktit i kishin paraprirë deklaratat të nxitëse të qeverisë së Serbisë, nga që Beogradi zyrtari ka cilësuar provokuese vizitat e qeveritarëve të Kosovës në veri, qoftë edhe për të pirë një kafe. Përndryshe, koaditore rikujton se Serbia dhe Kosova në vitin 2013 kanë nënshkruar marrëveshjen e ashtu quajtur për normalizim të marrëdhënieve, në cilën shprehet zotimi për heqjen e barikadave dhe lëvizjes së lirë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara gjatë vitit të kaluar ka rritur në mbi 16 milion euro. Sipas tyre, ka ende sfida dhe vështërsi në konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Koordinatori kombëtar për luftimin e krimit ekonomik Shqipdon Fazliu thot se në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale ka veprime konkrete, por siç thekson ai, ende duhet punë në luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit me theks të veçantë në konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Kur e themi këtë, kemi parasysh se në vitin 2017, në vitin që sapo kemi lënë pas, shifrat e sekuestrimeve kanë rritur në mbi 16 milion euro. Mirë po, ajo e konfiskimeve është një shumë disproporcionalisht shumë e ulët dhe ka vlerën prej 1 milion e 2.